Η φωνή της Ελλάδας. Ακούγεται παντού.
Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Άλκηστης. Τοπίο μετά την υπόσχεση. Μια μεταμεσονύχτια σκηνική εμπειρία του Δημήτρη Καμαρωτού. Η ηλεκτρονική μουσική και ένα κλασικό σύνολο εγχόρδων συναντιούνται κάτω από τον νυχτερινό ουρανό της Επιδαύρου. Μια γυναίκα οδηγεί τους θεατές σε μια διαδρομή ανάμεσα στη μνήμη, το τοπίο και τη μουσική. Ερμηνεύει Κωνσταντίνα Τάκαλου. Φωνητική performance Άννα Παγκάλου. Αρχαίο στάδιο Επιδαύρου 26 και 27 Ιουνίου. Εισιτήρια aefestival.gr more.com.
Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.
Γιάννη μου το μαντήλι σου. Υπηρώτικο τραγούδι, πολύ αγαπημένο, και ποιος δεν το έχει τραγουδήσει και ποιος δεν το έχει χορέψει.
Ποτάμια το πλέναν, άιτε πέντε ποτάμια το πλέναν, έλα.
Και βάψαν και τα πέντε, Βρυγιάννη για μακί μου. Και βάψαν και τα πέντε, βρε πάλι καράκι μου, Γιάννη.
Αυτή η υπέροχη φωνή που ακούτε είναι της Evelyn Ασουάντ. Δεν είναι μόνο ερμηνεύτρια, είναι και ηθοποιός. Είναι το συγκρότημα Pagan και μια διασκευή η οποία έχει γίνει εδώ και αρκετό καιρό. Έχει αγαπηθεί πάρα πολύ από το κοινό. Είναι μια έτσι σκοτεινή τελετουργική αναβίωση, μετατρέπει αυτό το πολύ γνωστό αγαπημένο παραδοσιακό κομμάτι της ξενιτιάς σε έναν έτσι πολύ σύγχρονο θρήνο με έντονα διονυσιακά στοιχεία. Είναι μια υπέροχη μπάντα, ο Σταύρος Τσουμάνης είναι επικεφαλής και είχα τη χαρά μαζί με πολύ κόσμο να τους απολαύσουμε την Κυριακή που μας πέρασε στην Τεχνόπολη σε μια ιδιαίτερη συναυλία. Δεν είναι ακριβώς μόνο συναυλία, είναι έτσι ένα σόου θα λέγαμε. Μια διαφορετική εικόνα, μια διονυσιακή εικόνα που ξεσηκώνει τον κόσμο. Καλημέρα φίλες και φίλοι, όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε, είναι κοντά σας οι Κουβέντες Μακρινές. Αγαπημένος φίλος και συνάδελφος ο Κωνσταντίνος Λούβαρης είναι σχεδόν κάθε πρωί στη Φωνή της Ελλάδας, στην κονσόλα του ήχου. Είμαι η Νατάσα Βυσαρίωνος, ελπίζω να σας κρατήσουμε ευχάριστη συντροφιά πάντα με τα νέα του ελληνισμού της Διασποράς. Και μια και μιλάμε για νέα του ελληνισμού της Διασποράς, λοιπόν να σας πω ότι αρχίζει αύριο αυτό το μοναδικό φεστιβάλ. Έχουμε φιλοξενήσει στην εκπομπή τον Περικλή Κανάρη και έχει μιλήσει για τον Near and Far Castellaorizo International Festival. Είναι ένα φεστιβάλ από έναν άνθρωπο της Διασποράς, από τον Περικλή Κανάρη και έναν καταξιωμένο καλλιτέχνη. Νομίζω μέχρι πριν από 3 χρόνια έμενε μόνιμα στην Αμερική ο μουσικοσυνθέτης και ερμηνευτής ο Περικλής Κανάρης, ο οποίος επισκέπτεται ακόμα τη Νέα Υόρκη και κρατά αυτούς τους δεσμούς με την Αμερική. Ήταν και τον Απρίλιο εκεί σε πολύ μεγάλη συναυλία. Λοιπόν, εμπνεύστηκε ένα φεστιβάλ σε αυτό τον ακριτικό τόπο στο Καστελόριζο, το οποίο να είναι διεθνές. Είναι το μοναδικό διεθνές φεστιβάλ στην Ελλάδα που είναι αφιερωμένο στον ελληνισμό της Διασποράς. Αρχίζει αύριο Πέμπτη με την μοναδική Ερήνη. Η Ερήνη ουσιαστικά είναι μία κριτικοπούλα θα πω, που ακολουθεί διεθνή καριέρα με έδρα τη Νέα Υόρκη. Είναι και καθηγήτρια στο Berklee College of Music, απόφοιτος βεβαίως του συγκεκριμένου κολεγίου και μετά συνέχισε ως καθηγήτρια. Παντρεύει έτσι την παραδοσιακή μουσική και τα κρητικά και τα μικρασιάτικα με τις σπουδές που έχει κάνει, με λίγο τζαζ, με λίγο διαφορετικό ύφος. Έχει ταξιδέψει και έχει βρεθεί σε πολύ μεγάλους και σημαντικούς χώρους, από το Carnegie Hall μέχρι την Κίνα, το Βέλγιο. Τραγουδά βεβαίως την ελληνική παραδοσιακή μουσική, είναι ένα ειδόνι. Έτσι αρχίζει αύριο το συγκεκριμένο φεστιβάλ, το οποίο από την Παρασκευή θα έχετε τη δυνατότητα κάθε βράδυ να ακούτε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή από τις 9 μέχρι τις 12, να συνδεθείτε με τη Φωνή της Ελλάδας, γιατί ο δικός μας συνάδελφος και φίλος, ο Προκόπης Αγγελόπουλος, θα βρίσκεται εκεί και θα μεταδίδει ζωντανά τις συναυλίες από το Near and Far Castellorizo International Festival. Την ηχοληψία θα επιμεληθεί ο Αργύρης Παντελιάδης. Την Παρασκευή είναι ο πιανίστας Μάριος Τούμπας με το τρίο του. Παρουσιάζουν πρωτότυπες συνθέσεις και jazz κλασικές συνθέσεις. Το Σάββατο είναι ο ίδιος ο διευθυντής του φεστιβάλ, ο συνθέτης και ερμηνευτής Περικλής Κανάρης, με την Αδριάννα Μπάμπαλη και τον Γιώργο Καραβέλατζη και τα παιδιά του Καστελόριζου. Και το φεστιβάλ ολοκληρώνεται την Κυριακή, που οι ακροατές και οι ακροάτερες Φωνής Ελλάδας θα έχουν τη δυνατότητα να ακούσουν τη συναυλία Near Roots. Είναι ο Κώστα Λάτσος, συνοδευόμενος από τον Θάνο Σταυρίδη, παρουσιάζει μία μουσική παράσταση που έχει τον τίτλο «Παππούς γραμμοφόν», μου αρέσει πάρα πολύ, το γραμμόφωνο του παππού λοιπόν, κινείται ανάμεσα στην όπερα, το Broadway και σύγχρονες μουσικές προσεγγίσεις. Είναι Ελληνοαυστραλός ο Κώστας Λάτσος. Αυτά λοιπόν Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή live από το Καστελόριζο εδώ στη Φωνή της Ελλάδας. Εμείς όμως θα προσπαθήσουμε να ταξιδέψουμε μέχρι την υπέροχη αυτή πόλη του φωτός, το Παρίσι δηλαδή. Εκεί βρίσκεται η Κατερίνα Φωτεινάκη. Είναι τραγουδοποιός, είναι ερμηνεύτρια, είναι μουσικός, μένει στη Γαλλία, στο Παρίσι εδώ και πολλά χρόνια. Έχει βγάλει έναν δίσκο με τον τίτλο «Τζιτζίκια», από εκεί θα ακούσουμε έτσι και το ομώνυμο τραγούδι. Ουσιαστικά έχει μελοποιήσει σπουδαίους Έλληνες ποιητές. Στον δίσκο θα λέγαμε ότι κεντρικό ρόλο έχει ο Οδυσσέας Σελίτης με το ομώνυμο ποίημα «Τα Τζιτζίκια». Έχουμε αρκετές φορές παίξει τραγούδια της Κατερίνας Φωτεινάκη, γιατί πραγματικά είναι ιδιαίτερη και ξεχωριστή και με έναν πραγματικά ξεχωριστό τρόπο προσεγγίζει την ελληνική παράδοση, τα ανατολίτικα, τα μικρασιάτικα στοιχεία, με μια σύγχρονη ενορχίστρωση, με επιρροές από τάγκο, από ατονική μουσική, από ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Στη παραγωγή του συγκεκριμένου δίσκου συμμετείχε και η πολύ σημαντική και προώρα χαμένη Αγγελική Ιωνάτου, μαθήτευσε στο πλευρό της Κατερίνα Φωτεινάκη. Θα προσπαθήσουμε να συνδεθούμε μαζί της τηλεφωνικά. Θα ακούσουμε τα Τζιτζίκια και η Κατερίνα μετά θα μας μιλήσει για τον ερχομό της εδώ στην Αθήνα, που θα τη δούμε 30 Ιουνίου στο Φεστιβάλ Αθηνών.
Παιδιά της. Από την άκρη του καιρού και πίσω τους χειμώνες άκουγα σφύρι ζυμπουρού και βγαίναν οι γοργόνες Thank you.
μέσα στους αχινούς, στις γούβες στα αρμυρίκια. Σαν τους παλιούς θαλασσινούς, ρωτούσα τα τζιτζίκια. Τζιτζίκια μου άγγελοι, για σας και η ώρα η καλή. Ο βασιλιάς, ο βασιλιάς, ο βασιλιάς ο ήλιος ζει. Ο βασιλιάς, ο βασιλιάς, ο βασιλιάς ο ήλιος ζει. Κι όλα αποκρίνονταν μαζί, κι όλα αποκρίνονταν μαζί.
Κατερίνα Φωτεινάκη λοιπόν, τα τζιτζίκια, ποίηση του Οδυσσέα Ελίτη. Από τότε έχουν αλλάξει πολλά στη ζωή της Κατερίνας Φωτεινάκη. Αυτό που παραμένει είναι το πάθος για την μουσική. Η ζωή βεβαίως και η επαγγελματική πορεία που συνεχίζεται στο Παρίσι, αλλά τα τελευταία χρόνια όλο και τη βλέπουμε να έρχεται και στην Ελλάδα και θα μας έρθει 30 Ιουνίου. Την καλωσορίζω στην συντροφιά μας. Καλημέρα,
καλημέρα
από την Αθήνα.
Καλημέρα, καλημέρα.
Χαίρομαι πάρα πολύ που μιλούμε, Κατερίνα.
Ευχαριστώ πολύ.
Σου μιλώ στον Ενικό, γιατί είναι πολλά χρόνια που γνωριζόμαστε τηλεφωνικά, διαδικτυακά και συνομιλούμε για διάφορα θέματα, πάντα που έχουν να κάνουν με τη μουσική, με τις τέχνες και βεβαίως με την ζωή στη Γαλλία και στο Παρίσι. Και χαίρομαι ιδιαίτερα που θα έχουμε τη χαρά μαζί με την Δώρα Ψυχογιού να σας απολαύσουμε 30 Ιουνίου στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Και μάλιστα στο πλαίσιο ενός κύκλου ανοιχτών παρουσιάσεων και συζητήσεων, πηγολαμπίδες.
Ακριβώς.
Πες μας λίγα λόγια για αυτή την performance.
Ήταν πολύ ωραία έκπληξη και πάσα που βάλατε τα τζιτζίκια ξεκινώντας αυτή την κουβέντα, γιατί τα τζιτζίκια με τις πηγολαμπίδες έχουν κάτι κοινό. Που δεν ξέρω αν τα ξέρει πολλοί κόσμος αυτά, και εγώ αργότερα τα μάθα. Τα τζιτζίκια, για παράδειγμα, είναι πλάσματα που μπορεί να μείνουν κάτω από τη γη σε φόρμα αυγών μέχρι και 17 χρόνια. Δηλαδή από τότε που τα φτιάχνει η μαμά τζιτζικίνα, μπορεί να μείνουν κάτω από το χώμα 17 χρόνια και να βγουν μετά ένα καλοκαίρι, να τραγουδήσουν και να πεθάνουν.
Απίστευτο.
Οι πηγολαμπίδες επίσης σύμβολο αντίστασης, επιβίωσης. Υπάρχει αυτό το άρθρο «Η επίμονη επιβίωση των πηγολαμπίδων» του Ιμπερμάν, που νομίζω σε αυτό άλλωστε βασίστηκε και ο Δημήτρης Παπανικολάου. Πηγολαμπίδες λέγεται ο κύκλος, νομίζω είναι η πρώτη χρονιά. Είναι η πρώτη χρονιά που γενιάζει αυτόν τον κύκλο του Φεστιβάλ Αθηνών. Πολύ μεγάλη μας τιμή για αυτή την πρόσκληση. Είναι κάτι που έχει κάνει την επιμέλεια ο Δημήτρης Παπανικολάου και η Σαβέλα Δήμητρα Καρούτη, πάνω σε αυτή την ιδέα. Την ιδέα της προσπάθειας για επιβίωση μέσα σε μια πολύ ζωφαρή πραγματικότητα, μικρών λάμψεων που κάπως προσπαθούν να συναντήσουν μία την άλλη και να δημιουργήσουν, ας πούμε, μία αιστεία κάποιου πράγματος. Αυτό. Και εμείς είμαστε οι πρώτες που θα ανοίξουμε στις 30 του μήνα.
Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όλο αυτό. Μιλάτε, να πούμε ότι είναι συμπυραιός 260, ακριβώς. 30 του μήνα. Κατερίνα Φωτεινάκη έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον γενικό στο κομμάτι πηγολαμπίδες, δηλαδή αυτό το μικρό, η πολιτική του μικρού στη μουσική, σε όλους τους χώρους, έτσι. Πώς από τη μια μπορεί να είσαι μικρός, σχεδόν αόρατος, να προσπαθείς να επιβιώσεις, αλλά από την άλλη να έχεις και μία σοφία. Ακόμη και αυτό που ανέφερες για τα τζιτζίκια, 17 χρόνια μπορούν μέχρι 17 χρόνια κάτω από τη γη, ή για τις πηγολαμπίδες, να εκρύβει μία σοφία. Ο μικρός έχει ακόμα και μία σοφία. Και εσείς κάνετε έτσι μία performance ιδιαίτερη και ξεχωριστή. Έχει τον τίτλο «Κάποιος, λέω, θα με θυμάται».
Ναι. Εμείς λοιπόν όταν μας τέθηκε αυτή η πρόταση, ήδη με τη Θεοδόρα Ψυχογείου, η οποία είναι μουσικολόγος στο Πανεπιστήμιο της Σορβόνης, ζει στο Παρίσι πολλά χρόνια, και έχουμε ήδη συνεργαστεί δύο φορές σε ένα τέτοιο πλαίσιο, δηλαδή σε ένα πλαίσιο κάποιου είδους performance μουσικής στη δικιά μου περίπτωση και διάλεξης από τη δικιά της πλευρά. Έχουμε ήδη κάνει, η πιο πρόσφατη ήταν τον Νοέμβριο, σε ένα μεγάλο συνέδριο που έγινε στη Σορβόνη για τον Μάνο Χατζηδάκη. Και άλλο ένα ήταν 8 Μαρτίου πριν κάποια χρόνια, που ήταν η Παγκόσμια Μέρα των Δικαιωμάτων της Γυναίκας. Και έχει ένα, για μένα έχει ένα ενδιαφέρον, γιατί είναι λίγο έξω από τα νερά μου, γιατί δεν είναι ακριβώς μια συναυλία. Ταυτόχρονα είναι και λίγο στα νερά μου, γιατί εγώ έχω και λίγο αυτό την πλευρά που συνήθως την κρύβω. Και ένα θεωρητικό, ας πούμε, γιατί έχω σπουδάσει φιλολογία, μουσικολογία, τέτοια πράγματα. Και η αλήθεια είναι ότι όταν κάνω μια συναυλία δεν κάθομαι να λέω λεπτομέρειες που θα ήθελα, ίσως.
Ναι, ναι.
Για κάποια πράγματα που μπορεί να έχουν ένα ενδιαφέρον σχέση με αυτά που παίζω. Οπότε τώρα ξαφνικά αυτό είναι ένα πλαίσιο που είναι πολύ ενδιαφέρον. Οπότε όταν μας τέθηκε αυτό το ερώτημα του τι θα θέλαμε να κάνουμε, σκεφτήκαμε λιγάκι μέσα και στην ιδέα αυτή των πηγολαμπίδων. Σκεφτήκαμε τη Σαπφό σε μια πρώτη φάση. Σκεφτήκαμε τη Σαπφό σαν ένα πρόσωπο που έχει δύο πλευρές πάρα πολύ αντιμαχόμενες η μία με την άλλη. Η μία είναι ότι είναι παγκοσμίως γνωστή, δηλαδή σε πάρα πολύ μεγάλο επίπεδο. Έτσι, έχει εμπνεύσει την τέχνη, υπάρχει μια πρόσληψη Σαπφούς πάρα πολλά χρόνια σε όλες τις τέχνες. Ταυτόχρονα το έργο της δεν έχει διασωθεί. Δηλαδή υπάρχει μια πραγματικότητα, μπορούμε να το μαζέψουμε σε 20 σελίδες.
Μάξιμο,
ας πούμε, το έργο της. Και σκεφτήκαμε λοιπόν με αφορμή της Σαπφό αυτή την ιδέα του κάτι τελικά μικρό που μπορεί να είναι μεγάλο. Δηλαδή η επιρροή αυτής της ποιήτριας και μουσικού, γιατί ήταν αυτά τα δύο, παρότι το έργο της είναι τόσο μικρό, αυτό που μας έχει διασωθεί, η επιρροή της είναι τεράστια. Στην παγκόσμια λογοτεχνία, στην παγκόσμια τέχνη και ίσως και στη διανόηση, ας πούμε, πράγματα που σκεφτόμαστε, που συζητάμε, έχουν επηρεαστεί από αυτή την ποιήτρια που είναι η πρώτη ποιήτρια. Μετά την επική ποιήση, ας πούμε, που μιλούσαν για υστεροφημία, μάλιστα γι' αυτό βάλαμε αυτό τον τίτλο. Ο τίτλος είναι της Σαπφούς. Ναι. Κάποιος θα βρίσκεται να με θυμάται εμένα.
Ναι, ναι.
Να είσαστε την άφαμη και ύστερο να μένω. Και είναι μια ιστεροφημία αυτή που είναι πολύ διαφορετική από την ιστεροφημία που μπορεί να υπάρχει, ας πούμε, μέσα στην επική ποιήση και έχει να κάνει με τον πόλεμο, ότι θα πεθάνουμε στον πόλεμο και θα μας θυμούνται. Έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι.
Ή ξέρω εγώ, με τους Ολυμπιακούς Αγώνες, ότι θα νικήσουμε. Είναι μια ξαφνικά, μια άλλη τύπου επιθυμία να θυμάται κανείς κάποιον. Και στην προκειμένη περίπτωση, όπως το έλεγε μέσα σε ένα ποίημα της, είναι ότι την αξίωσαν οι μούσες να τραγουδάει την ομορφιά.
Είναι σαν μια ειδική της, δεν είναι ακριβώς ιστεροφημία αυτή η φράση, είναι σαν να είναι μια σύνδεση, μια γέφυρα από το παρελθόν στο παρόν.
Ναι, αλήθεια. Και μια ευχή της, ότι παρότι είμαι μικρή, ας πούμε, που το λέει σε διάφορα ποιήματα, τη λέει άνθρωπος, δύο σπιθαμές, όπως το έχει μεταφράσει ο Ελίτης, Λέει, αλλά παν τόλματον, αλλά πρέπει κανείς όλα να τα τολμάει. Mm-hmm. Ξεκινήσαμε λοιπόν με φωνή τη Σαπφό και μετά έτσι συζητώντας συνειδητοποιήσαμε ότι υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις πολύ πολύ ιδιαίτερες γυναικών, είτε μουσικών, είτε ποιητριών, είτε και τα δύο, πιο συχνά και τα δύο, με ένα πολύ πολύ μεγάλο έργο που έχει επηρεάσει πάρα πολύ τους σύγχρονους και τους μεταγενέστερους, που ωστόσο δεν ήτανε, είτε δεν ήταν αρκετά αναγνωρισμένες, είτε ήταν αναγνωρισμένες για τους λάθος λόγους. Δηλαδή, για παράδειγμα, την Αρλέτ, ο πιο πολλής κόσμος την ξέρει σαν τραγουδίστρια.
Ναι.
Έτσι δεν την ξέρει σαν τραγουδοποιό.
Ναι. Και τόσο ωραία, πραγματικά.
Ναι.
Πόσο πολύ μας λείπει, θα έλεγα, η Αρλέτα, πραγματικά.
Και άλλους ανθρώπους, δηλαδή ανθρώπους που κάνουν μεγάλη καριέρα, την Έννα Βενετσάνου. Το κομμάτι της, για παράδειγμα, της δημιουργού, δεν είναι το ίδιο γνωστό και προσδεδειμένο όσο είναι η τραγουδίστρια. Οπότε σκεφτήκαμε ότι υπάρχουν κάποιες ομοιότητες σε αυτές τις περιπτώσεις. Μπορώ να σου πω και άλλα ονόματα ανθρώπων που πια δεν έχουν ηλικία, γιατί όπως και η Σαπφό, ας πούμε, με κάποιο τρόπο έλεγε ο Ελίτης ότι τη θυμάται σαν μια μακρινή του ξαδέρφη.
Ναι.
Και ότι στην ποιήση, ας πούμε, δεν υπάρχει ηλικία. Δεν γερνάει κανείς. Έτσι σκεφτήκαμε και εμείς ότι όλα αυτά τα πρόσωπα στα οποία θελήσαμε να ρίξουμε και εμείς το μικρό μας φως των πυγολαμπίδων, όλα αυτά τα πρόσωπα έχουν αυτό το κοινό στοιχείο μιας μεγάλης λάμψης, που ωστόσο φταίνε οι συνθήκες, φταίει το γεγονός ότι ήταν γυναίκες. Θα ανοίξουμε λοιπόν μια τέτοια συζήτηση, γιατί η λογική αυτής της σειράς είναι να υπάρχει μια συζήτηση με τον κόσμο, δηλαδή δεν είναι απλά μια συναυλία, μια performance κάτι, είναι να ανοίξει ένα διάλογο. Και να θέσουμε και κάποια τέτοια ερωτήματα και εμείς, ότι για παράδειγμα, αν η Μαρίζα Κοχ δεν ήταν γυναίκα, ήταν άντρας. Μήπως το έργο της το συνθετικό θα είχε προβληθεί περισσότερο. Είναι δύσκολα ερωτήματα.
Βέβαια, δύσκολα. Είναι πάρα πολύ ωραίο όμως το πώς όλο αυτό δίνεται μέσα από μία performance που θα έχει το λόγο, θα έχει την συνομιλία, θα έχει βεβαίως και τη μουσική και το τραγούδι με συγκεκριμένους τρόπους, δηλαδή θα υπάρχει και όλο αυτό το κομμάτι, θα ακούσουμε κομμάτια της Αρλέτας, της Ελένας Πλάτωνος, της Κόνι Κόνβερτς κλπ. Δηλαδή θα τα ακούσουμε όλα αυτά και είναι τα ερωτήματα που θα θέσετε πολύ πολύ ενδιαφέροντα και μου γεννήθηκε άλλο ένα ερώτημα πάνω σε αυτό που έχει να κάνει με τις πυγολαμπίδες και με αν θες και με το γεγονός ότι υπήρξαν οι γυναίκες που έλαμψαν όπως είπες και για κάποιους λόγους αυτή η λάμψη δεν φάνηκε στον ίδιο βαθμό, δεν φάνηκε στην εποχή της, δεν τη γνωρίζουμε ακόμη και σήμερα, γνωρίζουμε άλλη πτυχή αυτού του ανθρώπου. Αλλά θέλω να σε ρωτήσω αν αυτή η πολιτική του μικρού, αυτή η αορατότητα, το γεγονός ότι έλαμψαν σαν πυγολαμπίδες μόνο, αν λειτουργήσε και τελικώς σαν ένας χώρος ελευθερίας για αυτές τις γυναίκες. Δηλαδή, ναι, το γεγονός, ας πούμε, ότι δεν σου έχουν δώσει την προσοχή που θα έπρεπε, σε κάνει να έχεις φτερά ακόμα μεγαλύτερα, να μπορείς να πετάξεις πιο εύκολα, να μπορείς να κάνεις ό,τι θες.
Ναι, είναι όμως αυτό λίγο δίκοπο μαχαίρι, γιατί για παράδειγμα η Κόνι Κόνβερς, που είναι μια περίπτωση πάρα πάρα πολύ ιδιαίτερη, που είναι μια τραγουδοποιός Αμερικανίδα, τώρα αν ζει, γιατί δεν ξέρω αν έχει πεθάνει, αν ζει θα είναι γύρω στα 100, μακάρι γυναίκα να ζει. Είναι μια τραγουδοποιός που ανακαλύφθηκε μετά την εξαφάνισή της από μια κασέτα που ηχογραφούσε μόνη της τα τραγούδια της στην κουζίνα. Και είναι εξαιρετική περίπτωση τραγουδοποιίας, ταυτόχρονα πολύ πολύ σημαντικά λόγια που αγγίζουν τα όρια της ποίησης και πάρα πολύ σπουδαία αυτό που λέμε singer songwriter που έπαιζε μόνη της πάνω στη σκηνή με μια κιθάρα. Δηλαδή, ναι, αν αυτή η γυναίκα είχε καταφέρει να περάσει με κάποιο όριο που δεν το ξέρω εγώ πώς είναι, που σε βάζει πάνω στα φώτα, ας πούμε, κάποιες δημοσιότητες. Αλλά προφανώς δεν τίκαρε αυτά που χρειάζεται να έχει μια γυναίκα που να πρέπει να δείχνει και την σεξουαλικότητά της και να ντύνεται κάπως. Θέλω να πω, όλα αυτά είναι πράγματα που θα τα συζητήσουμε. Αυτή λοιπόν ανακαλύφθηκε κάποια χρόνια μετά την εξαφάνισή της και έγινε πάρα πολύ γνωστό το έργο της και αφιερώματα και τα λοιπά. Πολύ όμορφη μουσική. Εκείνη λοιπόν άφησε ένα σημείωμα που δεν ξέρουμε αν είναι σημείωμα αυτοκτονίας ή σημείωμα ότι απλώς φεύγει, που έλεγε ότι δεν μπόρεσα ποτέ να βρω, ας πούμε, τη δίωδο, το δρόμο για να υπάρξω μέσα σε αυτή τη κοινωνία. Αυτό οπότε το λέω σε σχέση με αυτό μου λέτε, ότι ναι, από τη μία αυτή η γυναίκα βρήκε μέσα την τέχνη της να εκφράσει κάποια πράγματα, ταυτόχρονα ένιωσε αποκλεισμένη, γιατί προσπάθησε. Mm. Και υπήρχε αυτός ο χώρος, φανταστείτε πριν 100 χρόνια.
Ναι.
Αυτός ο χώρος που αν μια τραγουδίστρια, ας πούμε, δεν φόραγε ένα φόρεμα και εγώ βρες. Δεν ήταν τραγουδίστρια.
Ναι,
επίσης μια τραγουδίστρια από πού και ως πού είναι δημιουργός. Οι άντρες γράφουν τη μουσική. Καταλαβαίνετε τι εννοώ.
Ναι, ναι.
Οπότε στη δικιά της περίπτωση δεν λειτουργήσε πολύ καλά. Ναι, μεν κατάφερε, φώτισε. Το φως της δεν το είδε κανείς. Δεν ξέρουμε αυτή η γυναίκα με ποια απογοήτευση μπορεί να έφυγε. Και το ίδιο θα πω και λυπάμαι που το λέω για την Αγγελική Ωνάτου. Το ξέρω γιατί δούλεψα μαζί 13 χρόνια.
Ναι.
Είχε πάντα, ας πούμε, μια τέτοια πικρία σε σχέση με το έργο της, ειδικά στην Ελλάδα. Δηλαδή, μια γυναίκα που έκανε τόσο μεγάλο έργο, που έκανε 20 δίσκους, όλους πάνω σε ελληνική ποιήση. Στην Ελλάδα είναι σχεδόν, δεν θα πω άγνωστη, αλλά είναι πάρα πολύ λίγο γνωστή.
Έτσι είναι. Είναι ακριβώς αυτό, δηλαδή το σκέφτομαι και το βλέπω. Έχω και πριν ακριβώς βγει στον αέρα μιλούσα για την Αγγελική Ιωνάτος ή Αγγελική Ιωνάτου. Εδώ στην Ελλάδα σαφώς δεν είναι τόσο γνωστή. Και υπάρχει μεγάλη πικρία πολλές φορές από Έλληνες του εξωτερικού, όχι μόνο στον καλλιτεχνικό τομέα, που μπορεί να εργάζονται σε διάφορους τομείς, για το γεγονός ότι εδώ μπορεί να μην είναι τόσο γνωστή. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε και εμείς έτσι, ως ραδιοφωνικός σταθμός, να δικτυώσουμε την Ελλάδα με τον ελληνισμό της διασποράς. Μα ακόμη νομίζω και η Νένα Βενετσάνου που έλεγες πριν, εάν δεν κάνω λάθος πρόσφατα, έδωσε και μία διάλεξη στο Χάρβαρντ, στην Οξφόρδη. Σε ένα πάρα πολύ μεγάλο πανεπιστήμιο, που εμάς δεν θα μας, στο Χάρβαρντ, στο τέλος του Απριλίου. Δεν θα μας πέρναγε ποτέ από το νου, έτσι, και την καλέσαν όμως στο Χάρβαρντ να μιλήσει. Που είναι ένας άνθρωπος που δραστηριοποιείται κατά βάση εδώ, μπορεί να...
Και στη Σορβόνη. Και στη Σορβόνη.
Και στη Σορβόνη. Ναι.
Μια πολύ καλή διάλεξη.
Ναι. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα λοιπόν όλη αυτή η performance που θα κάνετε 30 Ιουνίου. Θέλω να σε ρωτήσω όσον αφορά και το δικό σου κομμάτι, Κατερίνα Φωτεινάκη, και της Δώρας Ψυχογιού. Πόσο μεγάλη πρόκληση, μπορεί να είναι και πολύ μικρή, είναι να φέρετε σε διάλογο, ας πούμε, το παλιό με το νέο, χωρίς να ακούγεται μουσιακό, να ακούγεται ζωντανό και επίκαιρο. Βεβαίως, εγώ το έχω ζήσει μέσα από τη μουσική σου, όπως γνωρίζω και όπως παίζουμε τα τραγούδια σου και από τα τζιτζίκια και από το Mixology και από τα άλλα άλμπουμ που ακούμε, ας πούμε, είτε κλασικά κομμάτια, είτε κομμάτια που δεν έχουν ποτέ, αν θες, μελοποιηθεί, αλλά τα ακούμε με ένα σύγχρονο τελείως τρόπο.
Χαίρομαι πάρα πολύ που μου το λέτε αυτό. Θα το πω, μπορεί να ακούγεται λίγο περίεργο, αλλά δεν είναι δύσκολο. Δηλαδή, για μένα, γιατί ζω έτσι, δεν είναι δύσκολο. Γιατί εξαρτάται λίγο κανείς σε ποιο, πώς αντιμετωπίζει αυτά τα πράγματα έτσι αλλιώς στη ζωή του. Και θέλω να πω, εμένα, ας πούμε, και η ποίηση δεν είναι κάτι το οποίο είναι κάτι πάνω από μας, πάνω από τη ζωή μας, που πρέπει να το αγγίζουμε με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Δηλαδή, Εμένα είναι μέσα στη ζωή μου και το λέω χωρίς κάποιο να θέλω να πενευτώ κάτι. Αλλά είναι ένας τρόπος να ζω, είναι ένας τρόπος να... Όταν έχω μια ερωτική απογοήτευση, στην ποιήση θα πάω, δεν θα πάω. Οπότε, επειδή είναι κάτι όλα αυτά τα πράγματα εμένα μέσα στη ζωή μου από πάντα. Και τη Θεοδόρα, η οποία ασχολείται, η ειδικότητά της είναι η παλαιά μουσική. Οπότε είναι ένας άνθρωπος που μπορεί να πίνει μια μπύρα και να σου μιλήσει για τον 14ο αιώνα ένα χειρόγραφο που βρέθηκε στην Προνεμπία και το λέει σαν να είναι το νέο της μέρας. Οπότε όλα αυτά είναι μέσα στη ζωή μας και τα επεξεργαζόμαστε και εμείς με έναν τρόπο καθημερινό.
Πολύ ωραία. Λοιπόν, σε αποχαιρετώ κάπου εδώ, αλλά είπαμε...
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. 30 Ιουνίου, Πειραιώς 260. Μπορεί κάποιος λοιπόν να έρθει και να δει την performance αυτή. Κάποιος, λέω, θα με θυμάται με την Κατερίνα Φωτεινάκη και τη Θεοδόρα Ψυχογιού, γυναικείες φωντές από την αρχαιότητα στο σήμερα, στις 8 το βράδυ. Εγώ θα έρθω σίγουρα, οπότε θα τα πούμε από κοντά. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ θερμά.
Εγώ ευχαριστώ πολύ.
Λοιπόν, Κατερίνα Φωτεινάκη, θα ακούσουμε με το «Prendgarde à toi». Είναι από τη μιξολογία, από το τελευταίο της άλμπουμ και νομίζω ότι θα σας αρέσει το κομμάτι αυτό.
L'amour est un oiseau rebelle que nul ne peut apprivoiser et c'est bien en vain qu'on l'appelle s'il lui convient de sous prière, l'un parle bien, l'autre se tait, mais c'est bien l'autre que je préfère. Il n'a rien dit, mais il me plaît. L'amour, l'amour, l'amour. Peut-être demain, peut-être jamais, mais pas aujourd'hui, c'est certain. L'amour est enfant de bohème, il n'a jamais, jamais connu de loi. Si tu ne m'aimes pas, moi je t'aime. L'amour est loin, tu peux l'attendre. Tu ne l'attends plus, il est là. Tout autour de toi, vite, vite. Il vient, s'en va, puis il revient. Tu crois le tenir, il t'évite. Tu crois l'éviter, il te tient. L'amour, l'amour, l'amour.
Φωνή της Ελλάδας, εκπομπή «Κουβέντες μακρινές». Πάμε να γνωρίσουμε το καλλιτεχνικό δίκτυο ορίζοντας γεγονότων και την πολιτιστική τους δράση «Ο επόμενος σταθμός». Ναι, μεν είναι επόμενος σταθμός, αλλά έχει ήδη ξεκινήσει αυτή η πολιτιστική δράση. Είναι ένα ξεχωριστό ταξίδι περίσκεψης, τέχνης, αλλά και διεκδίκησης. Καλωσορίζω λοιπόν στη συντροφιά μας από το καλλιτεχνικό δίκτυο Ορίζοντας Γεγονότων τον κύριο Τζίμι Ευθυμίου.
Καλημέρα.
Χαίρομαι πάρα πολύ που σας έχουμε στη συντροφιά μας. Πραγματικά χαίρομαι για πάρα πολλούς λόγους. Πρώτα απ' όλα για αυτό που μόλις ανέφερα πριν. τέχνης και διεκδίκησης. Γιατί θεωρώ ότι μέσα από την τέχνη πρέπει να διεκδικούμε. Οι καλλιτέχνες πρέπει πραγματικά να φωνάζουν εντός εισαγωγικών και να είναι οι άνθρωποι εκείνοι οι εμπνευστές που θα παρακινούν και τον υπόλοιπο κόσμο να ξεσηκωθεί για οτιδήποτε. Οπότε πραγματικά η δράση αυτή με τον τίτλο «Επόμενος σταθμός» είναι θεωρώ εξαιρετική, κύριε Ευθυμίου. Σας συγχαίρω λοιπόν καταρχάς και πάμε να πούμε στους ακροατές μας τι ακριβώς είναι ο «Επόμενος σταθμός».
Αφού ευχαριστήσω πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια, τα οποία μετά θα πρέπει να τα μοιράσω σε πάρα πολύ κόσμο που είναι αφανείς συντελεστές όλου αυτού του ταξιδιού. Mm-hmm. Πραγματικά θέλω να πω ότι ο επόμενος σταθμός, μια και είμαστε σε ένα σταθμό που μιλάει σε όλο τον πλανήτη, έτσι, ναι.
Έτσι, έτσι, η φωνή της Ελλάδας, όπου ακριβώς υπάρχουν Έλληνες.
Θέλω να πω λοιπόν ότι η τέχνη δεν είναι υποχρεωμένη να κάνει τίποτα, γιατί η ελευθερία είναι συστατικό της μεγάλο, τεράστιο. Παρ' όλα αυτά, η τέχνη είναι αυτή που είναι η κατάλληλη καμιά φορά για να φωνάξει ή για να ψιθυρίσει ή για να πει κάτι που θα μείνει, γιατί είναι η τρίτη ματιά έξω από την καθημερινότητα. Είναι αυτό που λένε στα χωριά, όποιος είναι έξω από το χωριό, ξέρει αρκετά τραγούδια. Όχι από το χωριό, από το χορό, συγγνώμη.
Ναι, 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 έτσι.
Θέλω να πω λοιπόν ότι πραγματικά κάθε εργοτέχνης είναι μια διεκδίκηση ενός άλλου κόσμου. Και πόσο μάλλον εδώ πέρα που έχουμε έναν κόσμο που σιγά σιγά χάνεται, ένα κομμάτι μιας Ελλάδας που φεύγει πολύ απότομα. Και αυτή η ιδέα υπήρχε από παλιά. Ξέρετε, εμείς καλλιτέχνες ζούμε εν μέρη στον κόσμο μας, στον κόσμο των ιδεών.
Ναι,
της φαντασίας. Mm-hmm. Υπήρχε λοιπόν αυτή η ιδέα για τους σταθμούς, πάντα, ενώ σου λειτουργούσε το τρένο, πάντα ήταν τόσο όμορφο, λέγαμε, κάθε σταθμός και μια γιορτή. Μετά όταν καταργήθηκε έτσι λίγο απότομα με το μνημόνιο ο σιδηρόδρομος στην Πελοπόννησο, αυτή η ιδέα άρχισε να είναι λίγο πιο επιτακτική για να δείξει το δρόμο, ένα δρόμο που αρχίζει να χορταριάζει και να χάνεται.
Άρα ουσιαστικά μέσα από την τέχνη ζητάτε την επανέναρξη του σιδηροδρόμου στην Πελοπόννησο σε διάφορα σημεία. Έχετε ήδη ξεκινήσει από το Ναύπλιο?
Από το Ναύπλιο τα μέσα του Μάρτη. Mm-hmm. Τα μέσα του Μάη κάναμε ένα τρίμερο εκπληκτικό στην Καλαμάτα. Mm-hmm. Που συνεχίστηκε μετά με άλλες δράσεις. Είχαμε ζητήσει και το τρένο. Το τρένο τελικά μπήκε δύο εβδομάδες μετά. Γι' αυτό ενθουσίασε τον κόσμο, έτσι ήταν πολύ παρηγορητικό σαν εικόνα. Τώρα κατεβαίνουμε στην Φυγαλία. Είναι ο δρόμος για τον Επικούριο Απόλλωνα, για τους καταράκτες, Νέδας, κάτω στην Ηλία, όπου φιλοξενούμαστε στην αίθουσα τέχνης που υπάρχει ο Επικούριος Απόλλων. Κάνουμε στο σταθμό του τρένου της Φυγαλίας, κάτω στο Θολό, ένα τριήμερο φωτογραφικής έκθεσης από την παλιά εμπειρία του τρένου και συναυλιακά και αλλά έτσι, ζωντανά δρόμενα.
Αυτό θα γίνει πότε ακριβώς, κύριε Ευθυμίου, ότι μας λέτε στην αίθουσα τέχνης Επικούριος Απόλλων. Είναι,
στο
μου είπατε,
χωριό Νέα Φυγαλία.
Στο χωριό Νέα Φυγαλία, ναι.
Είναι από το Σαββάτο 27.
Α, τώρα, ναι.
Τώρα Ιούνιου. Mm-hmm. Και θα κρατήσει μέχρι τις 2 Ιουλίου. Όπου μετά μετακομίζουμε στο σιδηροδρομικό σταθμό Ολυμπίας και συναντιόμαστε με το φεστιβάλ τροφίμων και ποτών που γίνεται διάφορο το χρόνο εκεί.
Ναι, είναι το φεστιβάλ γαστρονομίας και ίνου που διοργανώνεται και έχω και τη χαρά να το παρουσιάζω το συγκεκριμένο φεστιβάλ, οπότε θα βρεθούμε από κοντά κάποια στιγμή στην Ολυμπία.
Αυτό είναι πιο ευχάριστο.
Ναι, ναι, βεβαίως. Είναι αγαπημένο φεστιβάλ. Είναι μια εξαιρετική προσπάθεια για να αναδείξει και τα τοπικά προϊόντα της Ηλίας βεβαίως και την γαστρονομία και τη μαγειρική και τις παραδοσιακές συνταγές, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ το γεγονός ότι φέτος και σε αυτό το φεστιβάλ είχε ενταχθεί το κομμάτι, δηλαδή έχετε συνεργαστεί για να διεκδικήσετε την επανέναρξη του σιδηρόδρομου ουσιαστικά στην Ηλία. Εσείς λοιπόν ξεκινήσατε ως καλλιτεχνικό δίκτυο ορίζοντας γεγονότων με εκθέσεις και με άλλες πολιτιστικές δράσεις από το Ναύπλιο στην Καλαμάτα. Τώρα πηγαίνετε στη Νέα Φυγαλία το Σάββατο 27 Ιουνίου, όπου εκεί λοιπόν έχουμε εικαστική έκθεση. Πόσοι συμμετέχουν στην εικαστική έκθεση και όλο το θέμα της έκθεσης έχει να κάνει ουσιαστικά με τα τρένα, με τον σιδηρόδρομο, κύριε Ευθυμίου?
Εδώ να πω λιγάκι κάτι, mm-hmm. με βοηθάει η ερώτηση σας. Σίγουρα δεν είμαστε ομάδα διεκδίκησης.
Ναι.
Απλώς αγαπάμε και οραματιζόμαστε μια τέχνη που δεν είναι αυτιστική, δεν είναι κλεισμένη στον εαυτό της, κοιτάει και γύρω.
Έτσι. Αυτό.
Είναι κάπου 45 καλλιτέχνες. Γενικά σε όλο το project συμμετέχουν πάνω από 70 καλλιτέχνες και αυξάνει ο αριθμός, γιατί από τόπο σε τόπο μας ενδιαφέρει να γνωρίζουμε και τις τοπικούς καλλιτέχνες, τους οποίους ενσωματώνουμε μετά στο ταξίδι. Και έχουμε γνωρίσει πραγματικά πολύ ενδιαφέροντους καλλιτέχνες που τους καταπίνει η περιφέρεια. Δηλαδή δεν θα τους μάθουμε ποτέ εδώ στο τσιμεντοχώρι της Αθήνας.
Ναι, έτσι είναι.
Είναι επίσης η φωτογράφη μας που θα σε σταθμό κάτω θα γίνει για τον ίδιο χρόνο η φωτογραφική έκθεση. Mm-hmm. Είναι η Ορχήστρα των Κρυστάλλων που αυτοσχεδιάζει με ήχους από την εμπειρία του τρένου την Κυριακή αυτό, 28 του μήνα, στο σταθμό κάτω. Mm-hmm. Ένα είδος train blues που λεγόταν παλιά, στην εποχή μιας κινηματογραφικής δόξας, όλοι ξέρουμε τις ταινίες. Τα έργα δεν είναι κλειδωμένα πάνω στο τρένο, mm-hmm. αλλά πάνω στην εμπειρία. Άλλωστε, έχουμε δύο στόχους. Ο άλλος στόχος είναι να επισκεφτούμε αυτούς τους υπέροχους σταθμούς, αυτά τα αρχιτεκτονήματα, και να τα ξαναδούμε με άλλο μάτι.
Μάλιστα.
Τώρα ερυπώνουν. Άρα και ο χρόνος που συνυπάρχει και μια άλλη εποχή που προσπαθεί να ζυμωθεί με τη δικιά μας, αλλά είναι δύσκολο. Όλα αυτά είναι, ξέρετε, ανοίγουν πάρα πολύ άξονες. Ο κάθε καλλιτέχνης θα βρει κάτι που εμείς δεν το βλέπουμε για να εμπνευστεί και να το παρουσιάσει.
Σωστά. Πείτε μου δύο λόγια, κύριε Ευθυμίου, και για το καλλιτεχνικό δίκτυο ορίζοντας γεγονότων. Πότε ξεκίνησε αυτό το δίκτυο, αν υπάρχει συγκεκριμένη ομάδα, μέλη, σε γενικές γραμμές, εκτός από αυτό το κομμάτι του τρένου που κάνετε έτσι φέτος, τι άλλο είναι οι τελευταίες σας, ας πούμε, δράσεις, ποιες άλλες δράσεις ή κάτι που σκέφτεστε για το μέλλον?
Μάλιστα. Και αυτή η ερώτηση πρέπει να ευχαριστήσω. Ξεκίνησα πριν από 19 χρόνια, κατά σύμπτωση πάλι από την Ηλία. Τότε ήμουν καθηγητής καλλιτεχνικών. Είχα το αγροτικό μου, ήταν ο διορισμός μου. Τα δύο χρόνια που έζησα κάτω, διδάσκοντας στον Πύργο, ήταν εξαιρετικά γόνιμα. Δεν μπορώ να το φανταστώ ότι θα μπορούσα να το δω αυτό. Mm-hmm. Μόλι την ερμηνεία που κυνηγάει αυτόν τον υπέροχο τόπο, είδα κόσμο διψασμένο για πολιτισμό και για τέχνη, και αυτό καταλαβαίνετε ήταν σημαντικό. Μέσα yeah. εκεί είπαμε να φτιάξουμε ένα σχήμα, μια αστική μικροσκοπική, για να μπορούμε να υποστηρίζουμε τις δράσεις που ήδη κάναμε δύο χρόνια εκεί πέρα. Μετά αυτό από το 2007 μέχρι τώρα φούντωσε πάρα πολύ, για το λόγο ότι ξανασμίξαν παλιές πάρες από τη σχολή, από καινούργιες γνωριμίες, από καλλιτέχνες οι οποίοι περισσότεροι εγκλωβισμένοι, όχι ακριβώς, αλλά η εκπαίδευση, στην εκπαίδευση, mm-hmm. Δεν είχαν το χρόνο και τη δυνατότητα να δουλέψουν και για τον εαυτό τους.
Mm-hmm.
Γιατί ξέρετε, είναι ακριβώς η διαδικασία που είναι δώσιμο προς τους άλλους.
Βέβαια.
Πολύ όμορφο, το αγαπάω χρόνια αυτό το πράγμα, αλλά κάπου πρέπει να κλειστούμε και στο δικό μας χώρο και να φτιάξουμε το δικό μας έργο. Mm-hmm. Ο Ρίζος έδωσε αυτή τη δυνατότητα. Πάρα πολλά project σε όλη την Ελλάδα, καλλιτέχνες μας είναι σε όλη την Ελλάδα. Άλλη μια πορεία διεκδίκησης είχαμε κάνει το 19 μέχρι το 21, η εποχή που η τελευταία χρόνια της εποχής που σπάγαν τα καΐκια μας, για μια επιδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Μάλιστα.
Πράγμα που το βρίσκαμε άδικο.
Ναι.
Χάθηκε τα 2/3 του αλληλευτικού μας στόλου και ένα κομμάτι παράδοσης.
Μάλιστα.
τραβήξαμε αυτό το δρόμο με 13 εκθέσεις.
Ναι.
Και άλλα μεγάλα project με ταξίδια.
Πολύ ωραία.
Και άλλα project τα οποία μπορεί να μην έχουν και κάποιο τόσο ξεκάθαρο περιεχόμενο.
Έτσι, έτσι. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, κύριε Ευθυμίου, που μας γνωρίσατε έτσι το καλλιτεχνικό δίκτυο ορίζοντας γεγονότων, αλλά και τη συγκεκριμένη πολιτιστική δράση ο επόμενος σταθμός. Από το Σάββατο, λοιπόν, 27 Ιουνίου, ουσιαστικά από τις 26 Ιουνίου, μπορεί να δει κάποιος όλη τη δράση στην αίθουσα τέχνης Επικούριος Απόλλων στη Νέα Φυγαλία. Στο σιδηροδρομικό εκεί θα αναπτυχθεί και όλο το κομμάτι με το τρένο. Και σας αποχαιρετώ με ένα τραγούδι που έχει τον τίτλο «Μυστήριο τρένο». Είναι σε στίχους και μουσική του Γιώργου Ανδρέου. Ο Χρήστος Θηβαίος το ερμηνεύει, αλλά επειδή ακριβώς μιλήσατε πριν για την αλληγορία του τρένου, γιατί περιγράφει βεβαίως το τρένο την ίδια ανθρώπινη ζωή και τις σχέσεις μας. Να είστε καλά, καλή συνέχεια σε όλα, σας ευχαριστώ πολύ.
Χάρηκα πολύ το ραντεβού μας όλο το χρόνο σε κάποιο σταθμό στην Πελοπόννησο.
Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Κάπου εδώ αποχαιρετούμε και όλους εσάς, φίλες και φίλοι. Να περνάτε όμορφα πάνω απ' όλα. Καλό υπόλοιπο της ημέρας. Γεια και χαρά.
Γλυκές αυταπάτες. Το μυστήριο τρένο που είμαστε πεινάει για πόνο. Πεινά για δάκρυα, ψέματα, φως, απέραντο χρόνο. Το μυστήριο τρένο που είμαστε δυο μας. Το σκοτάδι σφυρίζει, μας πάει στο χαμό μας. Με το φρένο σπασμένο, τις ράγες κλωτσάει. Στις αγάπη στο τούνελ, παθιά μας ρουφάει. Με το μαύρο καπνό του να υψώνεται, να καίει το φεγγάρι. Να καίει τ' άστρα το φόβο το σώμα μας, το τρένο σαλπάρι. Το μυστήριο τρένο που πήραμε μονάχο πηγαίνει. Μονάχοι κι εμείς με τα χέρια σφιχτά που η μοίρα τα δένει. Το μυστήριο τρένο που είμαστε δυο μας. Το σκοτάδι σφυρίζει, μας πάει στο χαμό μας. Με το φρένο σπασμένο, τις ράγες κλωτσάει.